keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadarlı dinleyiciler. Sögün 2024-nji ýylyň 13-nji sentýabry, hepdäniň anly güni. Sündik programamızda beketlerde emele gelýän awtoulyk nowbatlary bir näçe taýatlap dowam edýär. Balkanda sim kartalary satylmaýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 11-nji sentýabrda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken we onuň Britaniýaly kärdeşi David Lammy Kiýewe geldiler. Bu bilelikdäki sapar Ukrainanyň günwatar ýaranlarından uzak aýrylygy niýetlenen ýaraglar bilen Russiýanyň içini urmak boýunça ygtyýaryň berilmegi bardaky çağırşlaryny gaýtalaýan döwrüne gabat geldi. Blinken Ukraina esasan hem onun energiya mätäsliklerini garşylamak üçin 700 milyon dollar möçberinde himayeti iglan etdi. Lammy hem Ukrainanyň kart kepilliklerine yardım etmek üçin 600 milyon funt sterling, ýagny 782 milyon dollar möçberindäki kömegi äsgär etdi. Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sybiha, prezident Volodymyr Zelenskiýň Blinken we Lammy bilen jikme-jik we netijeli gepleşiklere geçirendigini aýtdy. 11-nji sentýabrda Türkmenistan Awganystana insanperwerlik kömegini iýerdi. Resmi habarda munyň Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howandarlygy mätäs sagalara himayat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň hasabyna amal edilendigi we onuň düzümine çağa iýmitiniň, azyk önümlerinin, bugdoýyň, karbamidiň, dizel ýalňyjynyň, benzininin we sementin dagy hem giýýärdigi bellinilýär. Sol bir wagtda Türkmenistanyň öz içinde azyk önümlerinin ýitigçylygy saklanyp galýar. Seýlede ýurdun iri şäherlerinde benzin we dizel ýetmezçiligi dowam edýär. 11-nji sentýabrda Täjikistanyň müftüsi Said Mukarram Abdulkadirzoda paýtagt Duşanbenin merkezi meçidinde hüjüm edildi. Täjikistanyň içeri işleri ministrliginiň beýanatyna görä, hüjümde döwlet tarapyndan bellenen musulmanlaryň ýolbaşçysy Abdulkadirzoda siket ýetipdir, emma onuň ýagdaýy kadyly bolmagynda galýar. Maglumatda hüjümçiniň müftini huligançylyk matlaplary esasında kesgir bir teriste bilen yaralandygy bellenilýär. Hüjümçi häzir tutulukda saklanýar. Onuň anyk näme sebäpden müftä toplandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. 61 ýaşly Abdulkadirzoda 2010-njy ýyldan bäri Islam merkeziniň alymlar geňeşiniň başlygy wezipesinde işleýär. Bu idara Täjikistanda fatwalary çykarmak bilen meşgullanýar. 10-njy sentýabrda Gazagystanda hatawa alınmadyk Alga Kazakstan, ýagny öňe Gazagystan siýasy partiýasynyň esaslandyryjy agdalarynyň biri Asanali Soyubayew bir kanun nese teristelerini yayratmakta güneli tapılıp 10 yıl türme tutuluğuna hüküm edildi. Ol ayıplamanın siyasi matlapladığını aydıp onu reddediyar. Suyubayev'in aklı uçusu Mirzan Doskarayev'in 11. sentyabrda Azatlık Radyosu'na aytmağına öre, onun müşterisi 2023. yılın noyabrında Ozalk Prezident Nursultan Nazarbayev'i korrupsiyada ayıplanından son ona karşı toslama iş açılıptır. Mundan başga da noyabrda Alga Kazakstan partiýasynyň başlygy Marat Jylanbaýew ekstremizm aýplamalarynda günäli tapylyp 7 ýyl türme hukm edilipdi. Ol hem özüne bildirilen aýplamalaryň siýasy ähenlidigini aýdyp olary inkär edýär. 11-nji sentýabrda Awganystanyň paýtagty Kabulda aýallaryň kiçi bir topary köçelere çykyp öz hak-hukuklaryny talap edip, şeýlede halkara jigmetçiliginiň Talibanyň häkimetini ýazgyrmagyny sorap, seýrek protest geçirdiler. Onu goly aýal mundan 3 ýyl ozal Talibanyň täzeden häkimeti ele geçirildi bäri, ýurtda esasy azatlyklaryň ýitip çäklendirilmegine garşy çykyş etdiler we öz hak-hukuklarynyň dikildilmegini talap etdiler. Protest çäresi Awgan aýallarynyň taryhy özgörüşi hereketi tarapyndan guramalaşdyrıldy. Onun yolbaşçısı Rukiya Sayyi, Talibanın gazaplı hücum huvatirleri sebäpli, çäräni 30 minutdan son bet etmeli bolanduklaryny aýtdy. Taliban zenanlara garşy ýiti çäklendirmeleri girdi. Sol sandyk ýyzlaryň 6-njy sympdan son bilim almak we aýallaryň köp wezipelerde işlemek mümkinçiliklerini gadagan etdi.